UUP-yhtye teki kunnioitettavan matkan HC Undergroundista kriitikoiden suosikiksi ja myöhemmin myös suuren yleisön tietoisuuteen. Meitä odotellaan Mullan alla tai Rakkaus on pesti hulluuteen saattavat edelleenkin soida radiossa, ja samaan aikaan Vanhan liiton fanit vannovat kirvesperseiden tai pahan vaatturin nimeen. Eli jokaiselle on siis jotakin ja nyt myös luettavaa, kun helppoa muisteltavaa kirja on saatu kauppoihin. Tervetuloa Puheen aamuun ensinnäkin tämän helppoa muisteltavaa kirjan kirjoittaja Hippo Taatila.
Hyvää huomenta.
Sekä YUP-yhtyeestä Jarkko Martikainen ja Valtteri Tynkkynen.
Huomenta, huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, perustamisesta, bändin perustamisesta tulee nyt vähän laskentakaavasta riippuen 30 vuotta ja tauolle jäämisestäkin jo 8 vuotta tuli täyteen, niin miksi juuri nyt on oikea aika kirjoittaa kirja?
No ensimmäisen kerran minä kuulin, että bändistä oli kirja tekeillä. Se oli 2000-2001 paikkeilla. Tämä kirja ei koskaan valmistunut, mutta sitten jostain päähän pälkähti, että YUP oli meikäläiselle ja sukupolvelleni suurin piirtein 10 vuotta heitä nuoremmille, niin äärimmäisen iso taustavaikuttaja. Että olen puhunut ikäpolveni muusikoiden kanssa ja monet sanoivat, että YUP oli tällainen, että niitä ihaltiin ja katsottiin ylöspäin. Ja jossain vaiheessa muistaa, että Soundin demopalsta oli täynnä CMX ja YUP-kopioita. Ja mitä enemmän näitä tarinoita kuuntelin, niin sitä vakuuttuneemmaksi mä tulin siitä, että tämä bändi ansaitsi oman kirjansa ja pienen lämmittelytyön jälkeen he sitten suostuivat siihen, että tämä tehdään ja lopussa kiitos seisoo.
Niin siis normaalisti enää menee jotenkin niin, että joku haluaa tehdä kirjan ja sitten pyydetään kirjoittaja, mutta Hippo Taatila, oliko tämä nimenomaan sun idea?
Tämä oli nimenomaan mun idea, mä sen väkipakolla syötin näille ja tosissaan niin pienen vastarinnan jälkeen niin kaikki sitten lämpäsivät sille.
Jarkko Martikainen, minkälaista voitelutyötä tarvittiin, jotta lähdit bändiä muistelemaan?
No tarvittiin semmoinen demoversio siitä, että miltä se kirja vaikuttaisi. Ja siitä oli muutaman kymmenen sivua. Ja me ei mitenkään nyt riemujuhlaa vietetty sen ensimmäisen version äärellä. Hippo oli kirjoittanut sellaisen hyvin kirjallisen ja oikeastaan osittain fiktiivisen lähestymistavan ensi alkuun. Ja sitten kun me ei oikein tunnistettu sitä itseämme, eikä oikein toisiammekaan, tuntuu, että taiteilijavapauksia on otettu liikaa, niin sitten me ilmoitettiin, että ei me tämmöiseen kirjaan kyllä haluta ottaa osaa. Mutta että jos se ajankuva, mistä me pidettiin, ja tavallaan siis semmoinen vapaampi kerronta yhdistettäisiin ihan meidän suoriin haastattelulainauksiimme, niin silloin se kirja voisi olla sellainen, että mekin haluttaisiin ryhtyä sitä tekemään, koska elämänsä muisteleminen, niin onhan se itse kullekin meistä aikaa viepää hommaa ja ja siinä on pakko perehtyä niihin levytyksiin, mitä me ollaan tehty ihan uudella tavalla ja niin edelleen. Ja jotta se vaivan näkö olisi sen arvosta meille kaikille, niin sen takia siinä kului muutama tovi ennen kuin me nyt varsinaisesti ryhdyttiin mitään kakkua leipomaan ja viirejä nostamaan pöydälle tämän asian äärelle.
No mitä Sippo, menikö sulla nyt sitten suunnitelmat täysin uusiksi, kun herrat sanoivat, että ei me tämmöiseen lähdetä mukaan?
Ei, mä koen, että se oli kaikin puolin hyödyllinen kokemus, että sitä nyt on kirjoittanut enemmän tai vähemmän vakavissaan 90-luvun lopusta asti, ja sitten kaikki kirjoittajaopettajat on aina sanonut, että kill your darlings. Ja kyllä mä huomasin sen, että mulla oli vähän fiksoutunut semmoinen idea, että mä lähden kirjoittamaan legendaa YUP:stä, koska siis esinetti aikana legendat levisivät, ja legendat olivat se juttu. Tuukka Temonen puhuu kirjassa muun muassa siitä, minkälaista legendaa Jarkosta oli joskus yövieraiden aikaa, homo sapiensin aikaa, niin mä lähdin tosissaan tällä. Mutta sitten mä ajattelin, että tää on bändille parempi, että siitä tulee klassisempi, ja nyt mä oon oikein tyytyväinen lopputulokseen.
Valtteri Tynkkynen, millä mielellä lähdit uraasi ehkäpä tärkeintä yhtyettä muistelemaan?
No se oli se tosiaan alku, että siinä oli pieni skepsis, koska niin kuin jotenkin tuntui, ei ainoastaan mun mielestä, vaan oli meitä muitakin, jotka ajatteli ehkä sillä tavalla, että onko mitään nyt erityistä lisää kerrottavaa, kun kuitenkin esimerkiksi DVD:ssä on ollut suhteellisen kattava historiikki ja oli liian selvää, että me ei haluta ruveta ihan kaikkia mahdollisia asioita kirjan kansiin laittamaan. Niin. Mutta tässä niin kuin herrat kertoi, niin sen ensimmäisen demohapuilun jälkeen, niin sitten asiat tuntui siltä, että ne rupeaa niin kuin loksahtamaan kohdilleensa. Niin. Mut pitkällinen prosessi, mutta ihan hienosti siitä loppupelissä selvittiin sitten.
Kun saatiin niin sanotusti tulppa irti, niin oliko Jarkko Martikainen ajan kertaaminen, oliko se niin kuin kirjan nimen mukaisesti helppoa muisteltavaa?
Eihän se aina ole, koska siis muisti nyt on meillä itse kullakin Jussista varsinkin tuskitteli jossain vaiheessa, eihän hän muista mitään. Enkä minäkään itse asiassa nyt niin tarkkaan kaikkea muista, mutta mulla on onneksi aika tarkat päiväkirjamerkinnät elämästäni viimeiseltä 25 vuodelta. Mutta onhan siinä oma hommansa, kun rupeaa sitten etsimään ensinnäkin. Huomasin, että mulla oli huonosti arkistoitu ne mun päiväkirjani ja mun piti käydä ne läpi. Ja semmoisella Dymo-masinalla sitten niin kuin vielä laittaa, että mitä missäkin on. Ja sitten aina kun oli tulossa haastattelusessio, niin sitten mä selailin niitä läpi ja välillä lueskelinkin niitä läpi, että miten mä konkreettisesti olen jonkun asian nähnyt silloin muinoin, koska näähän värittyy sitten ja niistä tulee aivan toisenlaisia mielikuvia myöhemmin. Ja usein sitä kuultaa, sitähän unohtaa miinukset ja muistaa vaan plussat. Eli kyllä siinä ihan piti vaivaa nähdä. Siis on sehän selviö, että täytyyhän tämä yrittää tehdä hyvin. Kun tässä nyt on puhuttu ikään kuin demoversiosta, niin kyllähän me haluttiin, että se olisi niin kuin mahdollisimman hyvin jäsennelty ja rakennettu ja miksattu ja masteroitu se kirja. Ja sitä varten, kun pyrkii tekemään työtä, niin saa siinä hieman vaivaakin nähdä.
Mutta siis ymmärtääkseni, että on ollut poikkeuksellisen pitkä kirjaprojekti?
5 vuotta kaikkinensa. Eli multa nyt on julkaistu jo useampi teos tässä välissä ja tämä oli välillä hyllyllä. Tämä teos sitten Valtteri pisti mulle muistaakseni, se oli 5 vuotta aukoa, Valtteri laittoi viestiä, että mitäs tämän projektin kanssa, että jatkatko vielä. Ja sitten mä olin taas otin itseni niskasta kiinni, että niin tosissaan, että nyt on pari kirjaa julkaistu ja voisi ottaa taas tämän tähän väliin. Mutta siis kai tosi antoisa prosessi kaiken kaikkiaan. Et tietysti, että herrojen kanssa on jossain määrin tullut tutuksi ja ollaan Valtterin kanssa ajeltu Helsingistä Hankasalmeen yöllä. Mä oon haastatellut siinä pelkäajan paikalla läppärisylissä ja lähtenyt aamujunalta kanssa Helsinkiin ja Riku Mattilan kanssa oltiin Pitäjänmäessä studiolla ja hän sanoi, että aika vähän aikaa, ehkä tunnin verran, mutta sitten 4 tuntia siellä istuttiin ja hän vaan muisteli jätkiä, niin on ollut antoisa.
Tuossa Jarkko Martikainen sanoi, että päiväkirjat ajalta on toki tallessa vähän huonosti arkistoituna, mutta kuitenkin löytyy. Niin miten Hippo kirjoittajan näkökulmasta, niin miten hyvin YUP:n historia on arkistoitu ja dokumentoitu? Eli millaista aineistoa sinulla oli muuten käytössä kuin haastattelut?
Kyllä jo pelkästään siitä, että lähtee nettisivuilta liikkeelle, niin kyllähän siellä on linkkejä, siellä on kysymyspalstaa, niin siis, ja sitten oli tosissaan tämä mainio DVD, niin oli jo tehty yhdenlainen haastatteluhistoriikki, niin ei mulla ollut mitään ongelmaa sen kanssa, että ei, kaikki löytyy.
Kun sä oot aikaisemmin kirjoittanut muun muassa Susijengistä, eli Suomen koripallomaajoukkueesta ja sen menestyksestä, niin miten paljon yhtäläisyyksiä löytyy niin kuin urheilujoukkueella ja bändillä?
Janne Mannonen on huonompi donkkaamaan kuin Sean Huff.
No, se löytyi heti ainakin yksi ero. No nyt kun päästiin tässä tähän muistelun makuun, niin Valtteri ja Jarkko, en liene ihan väärässä, kun sanoit, että Savonlinnan taidelukio on se paikka, joka teidät silloin aikoinaan yhteen saattoi. Miten teidän kouluhistoria meni siellä?
No mulla se meni vähän lyhyemmän kauan mukaan, että mä kävin 1,5 vuotta ja sitten tämän rehtorin kanssa tuumittiin, että me kumpikin ei mahuta siihen taloon, että kumpis lähtee. Se meni silviisiin.
Mutta sen aikaa ehdit kuitenkin olla, että tutustuit.
Joo, kyllä, ja mä jäin sitten sinne heilastelemaan vielä. Oli vuoden pari siellä sitten hengailin Savonlinnassa muuten vaan. Ja siinä soitot jatkui ja kuten tietenkin sitä eteenkin päin, mutta että herrat sitten kirjoitti myöhemmin, mutta kyllä mä jotakuinkin sen samaan ajan siellä Savonlinnassa asustelin.
Miten Jarkko Martikainen, minkälaisessa maineessa Savonlinnan taidelukion tyypit oli tuolloin 80-luvun lopussa?
Jaa. No, kyllä me ainakin oudompien lintujen maineessa varmasti oltiin, kun jos mä olisin jäänyt edelliseen kotikaupunkiin, niin Kajaaniin lukiopojaksi. Siis taidelukio keräs niin monenlaista värikästä lentäjää, että siellähän esimerkiksi minä ja Valtteri ja Jussi oltiin aivan siis tämmöisiä niin sanottuja perussuomalaisia. Siihen aikaan se termi oli vähän toista kuin nykyään, mutta se oli tosiaan värikäs paikka. Siellä oli muun muassa semmoinen hyvin voimakas uskonnollinen yhteisö, joka kokoontui aina aamulla ennen kuin varsinainen koulu alkoi, niin tuntia aiemmin. Siellä rukoilivat ja hiljentyivät. Ja toisaalta sitten oli semmoista porukkaa, joka ei taatusti kyllä ainakaan niitä samoja kohteita rukoillut ja se vapaa-ajan vietto oli sitten aivan toisenlaista, että he taas matkustivat jonnekin hevostallin taakse hakemaan jotain semmoista, minkä voi laittaa uuniin sitten kuivumaan ja pistää piippuun palamaan. Et siis kyllä se todella erikoinen ympäristö oli.
Käydä
lukiota, kyllä. Todella, todella monipolvinen seurakunta.
Mä ymmärsin kirjan perusteella, että siellä on teidän lisäksi on noussut myös paljon muita alan ammattilaisia. Esimerkiksi Tarja Turunen on ollut samaan aikaan teidän kanssa lukiossa.
Ei Tarja ollut myöhemmin, mutta meidän aikaan oli siis muun muassa tänä vuonna vuoden graafikko, grafiapalkinnolla palkittu Vilunki 3000, joka myöskään ei kyllä käynyt kuin sen puolitoista vuotta, koska hänkin joutui rehtorin kanssa miettimään, että mahtuvatko hän samaan kouluun, ja rehtori joutui taas ilmoittamaan, että hän taitaa olla se, joka jää. Mutta kyllä siellä on siis monenlaista väkeä ollut silloin, kun me sillä oltiin, ja sitten sen jälkeen, kun me lähdettiin, niin sinnehän alkoi pikkuhiljaa tipahdella Leinosen Villejä ja muita tätä nuorempaa jaostoa, joka on myös tehnyt komean pitkän musiikkiuran. Eli kyllä se on ikään kuin ollutkaan jonkinlainen tämmöinen niin kuin kasvattikeskittymä niille ihmisille, jotka sitten päätyi tekemään taiteita työkseen.
Kirjassa ääneen pääsee myös näiden herrojen silloisia opettajia, niin Hippo, minkälaisia muistoja heillä oli YUP:n silloisista pojista, nykyisistä miehistä?
No mitä, kun suurella lämmöllä he muistelivat Mikko ja Arja Nikula heitä ja muistivat, että jätkillä oli soitto hallussa ja kovasti intoa. Ja Mikko Nikula ainakin puhui siitä, että hän oli kovasti progemiehiä ja hän uskoo, että hänen progevaikutteet on yhtä lailla siirtynyt tuohon bändiin.
Kävikö näin?
No siis en mä nyt tätä kieltämäänkään ryhdy. Mikko on hieno mies. Että kyllä siis, eihän se ihan pelkästään auvoa ollut. Siis siinähän oli ristivetoa, koska tässä on ehditty jo mainitsemaan, niin kuin Valtterikin tuossa just puhui, että niin kuin, eihän rehtori taas vastaavasti mitenkään nyt innostuneesti meihin suhtautunut. Mutta sitten taas löytyi semmoisia opettajia, jotka oli tosiaan kun todella kannustavia ja näyttivät meille kaikenlaisia vihreitä valoja toiminnallemme. Et kyllä mä, jos mä vertaan siis mitä tahansa opettajakuntaa ennen taidelukiota ja sitten sitä taidelukion väkeä, niin kyllä se kuitenkin oli, siellä oli paljon enemmän hyviä ihmisiä, sellaisia, jotka niin kun ajatteli kaikenlaisia mahdollisuuksia ja avarsi maailmoja meille, kuin että olisi yritetty mahduttaa johonkin tiettyyn karsinaan ja ahtaa kaikki samaan semmoiseen koneeseen, missä tulee sitten tasaisesti persoonallisia ihmisiä.
Niin ei me ehkä Nikula Mikon kanssa varsinaisesti musiikista sen syvemmin puhuttu, mutta Mikon ansiot kyllä silleen, että hän oli hyvin tämmöinen kannustava taho ja äänitti meidän ekoja demoja ja oli ymmärtäväinen meitä kohtaan. Päinvastoin kuin sitten osa opettajakunnasta, jotka niin kuin, meillä oli muun muassa semmoinen episodi, että me esiinnyttiin koulun joulujuhlassa, mutta meillä oli jo, meidän yhtyeen nimi oli jo opettajille tuttu, niin me jouduttiin esiintyä salanimellä. Ja meidän oman näköisiä versioita joululauluklassikoista, niin oli varmaan niin, että ensimmäinen kappale oli saatu loppuun, niin kahta opettajaa lukuun ottamatta kaikki muut oli poistunut salista.
Eli bändin nimi oli kai silloin, alkuaikaan se oli Young Urban Perverts.
Joo.
Ja se oli tuttu jo opettajakunnalle. Mikä se salanimi sitten oli?
Mikähän se oli? En mä muista kyllä sitä.
Joo, en mäkään muista, mutta siinä oli kuitenkin tilanne oli se,
että
ne
tuulet?
Jotain, lounatuulet. Mikä. Niin, mutta tilanne oli kuitenkin se, että meidän piti tälleen muiluttaa itsemme sinne ohjelmistoon, että niin, muuten ei olisi homma onnistunut.
Esitymisen vimma oli sen verran kova. YUP:n levytyshistoria alkoi ehkä aikakaudelle ja ehkä musiikkityylillekin tyypillisesti. Eli tuli sinkkuja, EP:tä, mutta miten iso juttu Jarkko Martikainen oli siinä vaiheessa, kun pääsitte tekemään niin sanotusti ensimmäistä koko pitkää?
Onhan se tietenkin todella iso asia. Ja siinä on tiettyä semmoista jotain kohottuneisuutta, kun me oltiin totuttu jo niihin pikkulevyihin ja oltu jollain kokoelmallakin mukana ja näin edelleen, niin se tietysti ensimmäinen pitkä soitto. Ei sillä itse asiassa mitään muuta kovin suurta merkitystä ollut, mutta semmoinen niin kuin henkisen kunniakkuuden merkitys sillä kyllä oli.
Niin ja kyllä noita ehkä itsekin muistan, että meni pitkään, että mietti silleen, että vertaisi meidän toimintaa ja sitten, että miten oikeat bändit tekee. Että vaikka me oltiin ehkä tehty jo useampikin levy, niin oli koko ajan semmoinen, että no oikeat bändit tekee niin ja näin. Että mä en jotenkin mieltänyt meitä, että me ollaan niin kuin oikea bändi. Että eihän tämmöinen nyt voi ketään laajemmin kiinnostaa ja asutaan siellä täällä ja ollaan ihan tavallisia kohtuukäyttäjiä ja naiset ei kirmaile kimppuun, että, niin kun, että ne oikeat bändit sitten tekee mitä tekee, mutta että se oli vaan niin kuin just tämä pitkä soittoni oli ehkä enemmän silleen, että vau, päästiin tekemään yksi levy niin kuin oikeatkin bändit tekee levyjä. Päästiin kokeilemaan tämmöistä, että jännää.
Mutta joku teitä on kuitenkin yhdessä pitänyt silleen, koska sanotaanko karikoita ja vaaran paikkoja ihan bändin hajoamiselle olisi ollut siitä lähtien, kun Valtteri jättäytyi lukiosta pois, sitten te levisitte ympäri Suomea. Mutta joku teitä kuitenkin sitten piti ja kokoonnuitte esimerkiksi Jyväskylään aika aktiivisesti treenaamaan sitten.
No mehän ollaan oltu todella sotilaallinen treenijoukkio. Siis mä en edes tiedä mitään muuta bändiä, joka on treenannut niin säntillisesti, sotilaallisesti ja niin naurettavan pitkiä päiviä, kun me treenattiin. Et mehän aloitettiin varhain aamulla ja lopetettiin illalla myöhään ja pidettiin joku ruokatauko välissä. Nukuttiin vähän jossain meidän valotaiteilijan lattialla vaikkapa ja sitten taas seuraavana aamuna samaa uudestaan. Siinä kävi niin, että kun Jussi ja luku ottamatta meillä jäi toi armeijan väliin, niin me perustettiin tämmöinen oma intti sitten, jossa hyvin, hyvin karuissa oloissa tehdään hyvin sotilaallisesti työtä sen musiikin eteen.
Niin, sulkeisia sulkeisten perään.
Niin Hippataatilla, kun tässä nyt kirjassa ääneen pääsee muutkin Suomen musiikin vaikuttajat, niin oliko YUP tunnettu nimenomaan siitä, että harjoittelu oli jotenkin niin kuin preussilaisen tiukkaa?
No tietenkään näillä aikalaisilla ei ollut mahdollisuutta päästä heidän treenitiloihin, mutta mitä nyt puhuu muiden muusikoiden kanssa, niin kyllä he on ihailleet nimenomaan sitä, että miten hyvässä iskussa YUP on aina ollut livenä ja miten kunnianhimoinen bändi on ollut.
Mm. Biisithän on aika monimutkaisia ja hyvin polveilevia, joten se treeniä varmasti senkin takia vaadittiin, mutta minkälainen oli siis toi, sanotaanko Suomen underground-kenttä siihen aikaan, kun YUP sieltä rupesi pikkuhiljaa ponnistaan ylöspäin?
Ja kyllä se ainakin mun korviin kuulosti todella rikkaalta. Siis ehkä sitä vaan oli sitten jotenkin niin hereillä ja vastaanoti oli päällä. Että jotenkin tuon tuosta kuuli jotain sellaista, mikä huvitti ja innosti itseä. Ja tuntui, että se bänditoiminta oli sen ajan PlayStationin pelaamista. Että niin kun, että siinä missä nyt varmaan nuorisojaostot tosiaan kerääntyy jonnekin kasvojaan kalvennuttamaan ja pelaamaan jotain kolmiulotteisia murhapelejä, niin meidän aikoinamme sitten, kun me oltiin nuorehkoja tai ihan lapsosia poikasia vasta, niin kaikki perusti bändejä. Ja totta kai, kun perustetaan paljon bändejä, niin osa niistä on aika hyvin.
Joo, ja olihan se ehkä semmoinenkin myös siihen maailman aikaan, että kun infotulva oli niin paljon pienempi, että oli niin kuin helpompi seurata, mitä tapahtui. Että se oli aina uutinen sinänsä, että jaahan nyt on tulossa kuukauden päästä joltain vaikka torniolaiselta bändiltä EP, että no kiva sitä odotellessa, mutta nythän niin kuin joka päivä netistä voit kuunnella kaikkea uutta musaa miellyttömät määrät, niin eikö se oli silleen tämmöinen alakulttuuriseuraaminen oli myös hivenen helpompaa siihen maailman aikaan tietyllä tavalla.
Muutenkin tuossa mennään sillä lailla aallottain, että tuossa kirjassakin puhutaan siitä vaiheesta, että 80-luvun suuruudet alkoi olla sillä lailla, että lamaantuneet toistaa samaa ja sitten siirrytään 90-luvulle ja on pari passiivisempaa vuotta, mistä Valtteri ja Jarkkokin siinä kirjassa puhuu ja sitten yhtäkkiä sieltä alkaa kuplia, sieltä tulee YUP:tä, sieltä tulee Don Juanoa, Ultrapraata, ties mitä.
Mm. Ja varmaan torniolainen bändi CMX oli aikalainen hengenheimolainen siihen aikaan. Menittekö te koskaan sekaisin muuten missään paikoissa? Onko se YUP vai CMX?
Ei kai sentään. Kyllähän se kuitenkin Akin semmoinen kirjallinen, runollinen tyyli, mikä hänelle tuli niiden ensimmäisten komediallisten demojen jälkeen, niin on kai sitä aika vaikea sekoittaa kuitenkin. Mutta kyllä siis, niin kun, siis kirjoituksessa ja ihmisten mielissä, niin kyllä me jotenkin rintarinnan kuljettiin, että meillä oli kuitenkin niin paljon enemmän yhdistäviä kuin erottavia elementtejä. Et varmaan just se, että se punktausta yhtäältä ja sitten taas toisaalta halu sekoittaa siihen kaikenlaista muuta, että se ajatteluavaruus ja pyrkimys jotenkin sitten ottaa jotain askeleita sivulle tai eteen, niin se varmaan leimasi molempia. Mutta eikä me sekaisin menty sentään.
Ei.
Sen verran eri aakkosia on nimissäkin kuitenkin.
Sen verran eri aakkosia, näin on.
Meillä on puheenaamussa vieraana siis YUP-yhteistyöstä Jarkko Martikainen ja Valtteri Tynkkynen sekä helppoa muisteltavaa kirjan kirjoittanut Hippo Taatila. Tässä nyt on käyty läpi sitä, että sieltä lähdettiin Savonlinnasta ja underground-piireistä. Sitten pikkuhiljaa kriitikot löysi ja myöhemmin myös suurempi yleisö löysi YUP. Niin miten Hippo, noin niin kuin bändin ulkopuolisena, kun katsot tätä kaikkea, niin minkälaisiin eri aikakausiin tämän YUPn tarinan ja matkan voisi oikeastaan jakaa?
No he ponnistaa tosissaan sieltä samalta HC-proge-alkulimasta, mikä on oikea termi sille. Kansanmusiikki sieltä välittyy yhtä lailla, ja he ovat suurin piirtein samanikäisiä, joku suurin piirtein noin CMX-jäsenet, eli siis ainakin sieltä 80-luvun lopusta, 90-luvun taitteesta, niin siinä on yksi osa. Sitten toisaalta tämä uuden sukupolven esiin nousu, mä mainitsin tuossa jo muutaman bändin 90-luvulla, juuri tällaiset, jotka ei välttämättä breikanneet heti, mutta ensiksi löysi vannoutuneet fanit, sitten löysi kriitikot, sitten tuli yhtäkkiä Ilosaaret ja Provinssit. Mutta kyllä mä sanoisin, että se vuosituhannen taite, silloin kun tuli normaalia maihin nousua lauluja metsästä, niin nämähän oli silloin kaikki suurimmalla huipullansa. Ja siitä mä itse heidät muistan, että mä olin parikymppinen, kun mä rellestin siellä Provinssirokissa ja kävin huutamassa heidän keikallaan eturivissä biisiä, mitä he ei soittanut.
Muistaako Jarkko tätä teidän ensikohtaamista?
Mä en kyllä eturivistä nyt hippoakaan kyllä muista, täytyy myöntää.
Ehkä sillä oli enemmän tukkaa päässä.
Ei ollut.
Eikö?
Eikö?
Aina rokannut lyhyttä mallia. Mites tää suosion kasvu ja jonkinlainen levymyynnin piristyminen, niin miten se näkyy bändin arjessa?
No ei se itse asiassa näkynyt toisaalta niin kuin mitenkään silleen valtavasti, että ehkä niin, että mulle ja Jarkolla rupesi siinä vaiheessa olemaan sivarit käytynyt ja muuta, ja meidän ei tarvinnut tehdä ikään kuin muita töitä siihen lisäksi, mutta musaahan me tehtiin enemmän tai vähemmän samalla lailla koko ajan kuin ennenkin jatkossakin, että jotain oli lähestulkoon aina työ alla, ja niitä touhuttiin, ja levyt sitten ilmestyi kuin ilmestyi, ja keikat oli kun oli, mutta
no oli sitten se, että ei tarvinnut enää niin kuin nukkua muiden lattiolla, niin kuin sinun niin, yhdysluvun alkuvuosina. Totta. Ja rouduu vastuu siirtyi meiltä pois. Tämmöisiä elementtejä. Ja sitten tietysti, että ei enää oltu niin kuin aina jossain henkilöautossa tai pakussa, vaan matkustettiin bussissa, missä saattoi olla omat nukkumalaveritkin ja kaikki, mutta että siis jonkin verran se profiili tietysti nousi tässä mielessä. Ja olihan sitten se, että kyllähän niin kuin meillä oli tosi innokkaita, varsinkin semmoisia nuoria miehiä, jotka aina halusi keskustella siis...
Sori.
Hyvin jotenkin analyyttisesti asioista. Ja ehkä ajattelin sen niin, että meillä on itse asiassa paljon analyyttisempi ja tarkempi kulma siihen tekemiseen, kuin tosiasiassa onkaan. Että heidän aivotuksensa oli sellaisia, että tietysti siis tämmöisiä keskusteluja, joista käytiin kyllä aika usein. Ja ei saanut enää siinä määrin olla rauhassa, niin kuin tietysti silloin alkuvuosina sai todellakin olla rauhassa. Ei kukaan meitä tunnistanut, mutta muuten kyllä täytyy sanoa, niin ei meidän työmetodeissa esimerkiksi, kun me kerran työmoraalimme löydettiin, niin kyllä me tehtiin niillä asetuksilla asiat ja. No näkyyhän se sitten palkkapuussissa. Oli palkkapäivä, oli kyllä ihan toisenlainen.
Joo, puitteet toki muuttui, että niin kuin hommat kävi silleen helpommaksi, mutta ja yleisömäärät kasvoi ja just tämmöisiä hipon kaltaisia innokkaita kipuja pepussa. Siellä oli sitten niin kuin hiastanut kivässä keikan jälkeen, että muutama meistä jäsenistä, muistan kun harmiteltiin sitä, että kun verrattiin meidän tilannetta vaikka jonkin tehosikeoptimeen, jossa on lähinnä nuoria mimmejä eturivi tänne ja meillä on sitten tommosia pojan naskaleita siellä, että niin kuin olimme ehkä hieman kateellisia tietyille yhtyeille. Niin.
Mutta kyllähän YUP oli semmoisen älykköbändin maineessa. Sitä oli helppo, kuuden näillä jätkiin oli helppo fanittaa.
No niin, varmaankin, mutta siis se on perspektiiviharhaa. Että siis jos meitä vertaisiin Per Gynttiin, niin varmaan silloin me vaikutettiin ydinfyysikoilta. Koska meidän tekstit ei kuitenkaan enää siinä vaiheessa ollut semmoisia big tits, always make me wild tyyppisiä, mutta eihän me kuitenkaan nyt siis siinä mielessä niin kuin mikään lukupiiri oltu, että kyllä meidän rockbändi oltiin ja mikäpä tuossakaan siis, ei kyllähän se, että ylipäänsä omaa kuulijoita ja innokkaita kuulijoita ja sellaisia, jotka todella perehtyy siihen niin kuin johonkin laajempaakin oppikirjaan tai johonkin yliopisto-ohjelmaansa, niin onhan se kunniakasta, se on ihan selvää, että kyllä kuitenkin lopultahan me oltiin onnekkaita.
Kyllä, ja niin kuin taisi olla sitä kirjassakin maininta, mutta joskus sitten myöhemmin oli erään erittäin suositun bändin mukana, lähin tuuraamaan heidän autonkuljettajansa tuonne Lappiin, niin bändi oli siihen aikaan ihan Suomen ykkösiä, niin huomasi vaan sen, että vaikka niin kun isot salit täynnä porukkaa, mutta siellä oli ne tietyt hitit, jotka sai sitten yleisön pomppimaan, mutta vertaisi meidän keikkoihin, että meillä kuitenkin oli paljon vähemmän porukkaa, mutta oikeastaan mitä vaan me soitettiin, tuntui, että yleisö oli hyvin mukana, koska ne oli tullut nimenomaan kuuntelemaan meitä, eikä vaan sitä Suomen suosituta bändiä katsoa, että minkälainen se mahtaa olla. Että niin kun, siinä oli aika huima ero sen tajus vasta silloin, että miten niin kun onnekkaita me siinä mielessä oltiin, että meillä oli kyllä todella uskollinen kuulijakunta, joka kävi keikolla.
Niin, kyllähän siis YUP nimenomaan kuunnettiin levy kerrallaan, ja jokainen biisi oli kuulijalle tuttu. Ei ollut tämmöistä niin kuin yksi sinkku ja loput täytebiisejä efektiä.
Niin, koska on se selvää, niin kuin Valtteri tuossa sanoi, että totta kai moni bändi oli sellainen, että se platinan myynti saattoi tulla niin kuin hyvinkin lyhyellä kantamalla, mutta ihmiset käy keuhkoomassa todella innokkaasti kaikki ne kaksi ilmeisintä single-hittiä, mutta sitten onkin helposti jo monille aika hakea lisää kaljaa tai mennä vessaan tai tupakalle. Ja väkimäärät on hulppeita, mutta se, että joutuu kuitenkin samalla varmasti lavalta käsin niin kuin semmoisessa tilanteessa ymmärtämään, että kun se asenne on tuo, niin tämähän voi loppua vuoden päästä jo. Ja meillä taas se kasvu olisi siinä mielessä itse asiassa jotenkin aika kiitollistakin, että se tuntuu tiivistyvän ja syvenevän se ihmisten intoilu. Ja vaikkei ne yleisömäärät missään vaiheessa niin kuin täysin revähtäneetkään mielettömiin mittoihin niin, että yhtäkkiä laitetaan 10 potenssiin 3, niin se pitkässä juoksussa tuntuu kyllä niin kuin jälkiviisastikin katsottuna paljon paremmalta vaihtoehdolta, että omaa uskollisia kuulijoita kun ihan huomattavan määrän kuin se, että yhtäkkiä soitat areenalle, mutta 3 vuoden päästä ihmettelet, että tämä kaikki onkin ohi mun osaltani, ja mitäs nyt? No, takaisin verstaalle.
Joo, ja kyllä tälleen nyt, kun ollaan aktiivitoiminta lopetettu, niin silleen on suoraan sanottuna aika kiva ajatella sillä tavalla, että kun me ei olla toiminnassa, niin tuolla rokkikentällä on ikään kuin meidän mentävä aukko, jota on oikeastaan vaikea kuvitella, että mikä toinen bändi pystyisi suoraan paikkaamaan. Että toki Suomen rockikenttä mainiosti pärjää ilman meitä, mutta ei ole semmoinen tilanne, että no YUP lopetti, no sitten tuli se bändi tilalle, että kaikki kuin ennenkin. Vaan että silleen uskon, että kuitenkin oltiin sen verran omanlainen ryhmä, että niin kauan kuin me ei mitään tehdä, niin meidän kaltaista bändiä ei ole olemassa.
Niin seuraajaa ei ole vielä saatu.
No ei kai, mä en ole ainakaan vielä kuullut, mutta se voi tietysti olla, niin kuin sanottu, että mulla ei ehkä ole siis sillä tavalla viritetty tutka oikealle taajuudelle. Mutta kyllä mä uskon, niin kuin Valtterikin sanoi, että siis meidän kaltaisia päämääriä, niin kuin ne syntyi itse asiassa just sen takia, että se joukkio oli sellainen kuin se oli. Että niin kuin, että siinä oli hyvin monenlaisia vaikuttimia itse kullakin musiikillisesti ja omanlaisiaan päämääriä soittajina meillä kaikilla. Ja nimenomaan siitä symbioosista syntyi se, miltä me kuulostetaan. Että vaikka se säveltäminen oli ensisijaisesti Valtterin ja mun vastuulla, niin siitä huolimatta itse asiassa ne laulut alkoi soida tietyllä tavalla vasta, kun me niitä keskenämme soitettiin. Että kyllä se kuitenkin on hyvin merkitsevä se tapa, millä vaikka Janne hakkaa rumpujaan ja mikä on Jussin niin kuin taiteelliset näkemykset ja hänelle ikään kuin ideaaliset asiat, puhumattakaan Petristä myös.
Itsenäisyyspäivän keikka Helsingin Nosturissa vuonna 2008, sen piti olla vain kiertueen päätöskeikka, mutta se jäi sitten bändin toistaiseksi viimeiseksi keikaksi. Miten pitkään tätä päätöstä oli hauduteltu?
No kyllä se varmaan sinne syksyn mittaan tai niin kuin alkutalven sen rundin aikana. Että siinä rupesi monet asiat sitten jotenkin tuntuu siltä, että ei ole vaan homma mielekästä. Tuossa oli keskisuomalaislehdessä oli kirja-arvio, missä oli tämmöinen tulkinta, että ikään kuin tämä viimeisen levyn sama kritiikki meitä lannisti. Okei, eihän se tietysti kivalta tuntunut, että niin kuin levystä ei pidetty, mutta se ei suinkaan ollut se lopettamisen syy kyllä se levyn sama kritiikki, vaan siinä tuli monenlaisia asioita ikään kuin minkä summana sitten todettiin, että tämä on nyt kaikille kivointa laittaa homma naftaliiniin.
Niin ulospäin kaikki näytti olevan vähän niin kuin hyvässä avioliitossa, että kuosit oli kunnossa, mutta Jarkko Martikainen, minkälaisessa tilanteessa oli bändin sisäiset kemiat siinä vaiheessa?
No meillä oli vähän semmoista niin kuin eteenpäin raahautumisen ongelmaa. Siinä oli monenlaisia syitä ja kirja kertoo ne hyvinkin seikkaperäisesti, mutta siis kyllä me samalla haluttiin semmoinen työmiehen ylpeys säilyttää, että vaikka bänditoiminnassa on samanlaisia elementtejä tietysti kuin vaikkapa nyt sitten jopa avioliitossa tai sanotaan vaikka jossain susijengin toiminnassa tai
au.
Vastaavassa ryhmätoiminnassa, niin kyllä siinä samalla mun mielestä on tärkeää säilyttää se tekemisen ylpeys, että vaikka se olisi välillä niin kuin hankalaa se toiminta, niin sitten kun keikalle mennään ja keikka on sovittu, niin kyllähän se nyt hoidetaan niin hyvin kuin ikinä kyetään. Eihän siis muunlaista ammattiylpeyttä minä en halua tunnustaa, eikä kukaan meistä itse asiassa. Ja tavallaan siis siihen me onnistuttiin vielä laittamaan kaikkemme, mutta se oli tosiaan siis monella tavalla sitten niin hankalaa aikaa se viimeinen toiminnan puoli vuotta, että silloin joutui auttamatta kysymään sitten meistä itse kukin, että jos tämä jatkuu tällaisena, niin onko tämä mielekästä enää, onko tämä innostavaa, koska eihän tämä kuitenkaan siis, vaikka siihen viitattiin, että tilitkin oli ehtinyt parantumaan moneen kertaan ja meillä oli se oma aika pitäväkin roolimme suomalaisella musiikkikentällä, niin ei se kuitenkaan niin ihmeellinen ollut, että olisi halunnut välttämättä siinä roikkua kiinni. Tässä on nyt nimenomaan mainio esimerkki, kun yöyhtyessä on taas eroteltu jäseniä, niin, ja siinä nimenomaan nyt oli äskettäin joku otsikko, mistä luin, että oli ollut työmotivaation puutetta yhtyeenjohtajan mielestä, niin sehän on vakava tilanne, jos työmotivaatio ei ole parhaimmillaan, mutta että eihän tämä nyt hyvän tähden ollut meillekään mikään työ. Me ei työnä aloitettu, ja vaikka siinä oli paljon työnomaisia elementtejä, niin kyllä me haluttiin, että se olisi kuitenkin siis ensisijaisesti palkitsevaa ja rikasta ja hauskaa, ja se, niin kuin, sen pitäisi antaa meille enemmän kuin se meiltä ottaa.
Hippotaatilla, miten helppoa herroja oli saada muistelemaan näitä lopettamisen aikoja?
Kyllä se tuli aika luonnostaan. Että kaikilla oli jonkin verran, mä tuossa sanoinkin jo parissa haastattelussa, että milloin on toiminut psykiatrina, milloin nyrkkeilysäkkinä. Mutta kaikilla oli jotain sanottavaa ja koen myös, että he ovat sanoneet sen, minkä he ovat halunneet sanoa.
No yhtyeen kotisivulla edelleen lukee, että olemme määrittelemättömän mittaisella tauolla. Vieläkö tämä status pitää vai onko tarvetta päivittää, Valtteri Tynkkynen?
No se on ihan tarpeeksi pätevä status, että niin kuin moneen kertaan on todettu, niin minkäänlaisia jatkosuunnitelmia ei ole olemassa eikä ole näköpiirissä. Mutta ei ole myöskään mitään syytä kiveen hakata, että YUP:tä ei enää koskaan ole olemassa.
Hyvä, eli YUP.fi domain kannattaa siis säilyttää vielä. Ja
se on itse asiassa YUP.ms, josta siis ikään kuin MS-tauti, se muistaa siitä. Mutta mä en tiedä, minkä tekee sitä
Miljoonasade.
Niin Miljoonasade tai Miss Suomi. Mutta sitä ei saanut jostain syystä, niin sitä FI-päätettä silloin käyttöön, eikä komiakaan, niin sen takia se on MS.
No niin, no sieltä se voi käydä statuksen tarkistamassa silloin tällöin. 8 vuotta se on ollut jo määrittelemättömällä tauolla. Hippo Taatila, Jarkko Martikainen ja Valtteri Tynkkynen, kiitos kun pääsitte puheen aamuun.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Kiitos.